Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Insitsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos gewoonlik op 'n Vrydagaand antwoord ons luisteraars vrae. Jy kan jou vraag stuur met 'n SMS na 45889 of stuur 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ja, Kriegler en Andries Nel van Creer Internasionaal help ons nou met die antwoorde. Andries, as ons by jou kan begin, e-pos van Mattie, sy verwys na die besprekings op die program oor pensioenbydraes op belastingaftrekbare limiete wat later benut kan word. Sy wil weet hoe hierdie strategie werk wanneer jy jou erfgename reeds in die buiteland sien as hulle geëmigreer het, nie meer belastingpligtig in Suid-Afrika is nie. Is 'n lewende anniteit, vra sy, vir so 'n erfgenaam enigsins 'n praktiese opsie en teen watter belastingkoers sou dit hier dan nou aangespreek word?
Naam Tinus. Ja, dit raak al hoe meer gewoond dat kinders nou in die buiteland bly en hierdie erfgename het op die lewende anniteite wat oorsee is. Nou, as ons van kyk na die funksie daarvan of die hoe gerieflik dit is vir so iemand om 'n lewende anniteit in die buiteland te kan erf, sou ek sê dit is nie heeltemal geskik nie. Ek dink wat ons dalk net mee kan begin is om te sê wanneer 'n persoon 'n erfgenaam is op 'n lewende anniteit, dan het jy twee opsies om daardie fondse te kan kry. Die eerste opsie is jy kan dit in kontant aanvra en daai kontantbedrag is dan nou belasbaar teen 'n glyskaal en daai glyskaal se maksimum koers is omtrent so 36%. Nou vir meeste gevalle of 'n persoon nou in Suid-Afrika woon, die erfgenaam of oorsee, sal jy daai opsie hê, maar vir iemand wat oorsee bly en nie wil belastingpligtig raak weer in Suid-Afrika nie, sal so 'n kontant opsie beter werk. Die alternatief is om daai lewende anniteit wat jy dan nou erf of die porsie wat jy erf as jy oorsee bly, kan jy dit omskakel in 'n nuwe lewende anniteit in jou eie naam, maar dan raak dit baie kompleks en dan gaan jy in Suid-Afrika belastingpligtig word en dan hang dit ook af in watter ander land jy woon waar daar dan nou dubbelbelasting ooreenkomste is. Want dan gaan daai land dalk ook voel, maar jy moet nou daar ook belasting betaal. En dan kom daar belasting, dubbelbelasting ooreenkomste ter sprake. So dan raak dit 'n redelike komplekse storie. So ek wil sê, om 'n lewende anniteit as 'n begunstigde oor see te kry, dit maak nie altyd so goed sin nie, ja.
Sy vra ook of 'n erfgenaam nie dalk slegter daarin toe is wanneer die geld eerder in 'n boedel teruggeval het nie. As jy kyk na die enkelbedrag belasting tabel van tot 36% op lewende anniteite teenoor die 20% boedelbelasting.
Ja, ek dink mens moet net mooi verstaan, dit is, jy kan nie kies of dit in 'n boedel moet wees of in 'n uit 'n lewende anniteit ontvang word nie. So wanneer jy kom ons sê jy maak nou dat jou lewende anniteit geen begunstigdes het nie en die opbrengs gaan dan na jou boedel toe. Die proses om dit uit die lewende anniteit in die boedel te kry, gaan dan klaar daai belasting van 36% afskop. So jy gaan dan reeds, voordat die geld nog in die boedel is, daai 36% moet betaal. En dan wanneer dit in die boedel is, dan kom daar bykomende faktore soos eksekuteurskostes byvoorbeeld, dit kan tot 3,5% plus BTW nog wees. En dan is dit nou nog die uitgerekte proses om dit uit die boedel uit te kan kry. So dit is nie so maklik as om net te sê dat 'n mens dan die belasting kan verminder na 20% toe nie. Jy gaan nog steeds daai 36% komponent moet betaal as dit na jou boedel toe gaan. En dan wat ek wel vir mense sal voorstel is om seker te maak dat hulle wel begunstigdes het op hulle lewende anniteite. En 'n mens kan ook byvoorbeeld 'n sekondêre begunstigde deesdae aanstel as 'n mens bang is dat jy en jou gade dalk in 'n ongeluk saam afsterf. So dat die mens seker is dat daar behoorlike begunstiging op 'n lewende anniteit is, dat dit juis nie in 'n boedel moet eindig nie.
Dankie Andries. Mia, Chantel van Randburg staan op hierdie tyd voor haar jaarlikse salarisherziening en wil weet hoe mens dit op die beste manier benader. Sy vra watter komponente of byvoordele soos natuurlik addisionele pensioen bydraes of selfs spesifieke strukture 'n mens eerder moet onderhandel voor as net 'n hoër bruto kontant salaris.
Ja, Tennis, hierdie een is nogal uniek tot elke bedrijf en elke werkgever in jouw verhouding met die werkgever as die werknemer. So dit is ongelukkig nie 'n algemene antwoord wat ek hiervoor kan aanbeveel nie. Maar wat ek wel kan sê is, wat ons baie keer sien, en vooral in Suid-Afrika, is ook dat vooral op die bydraes tot pensioenfonds is werknemers of werkgevers althans geneig om nogal tegemoetkomend te wees met hulle werknemers. En daar sal hulle heel waarskynlik vir jou kan onderhandel, of sal jy heel waarskynlik kan onderhandel indien jou werkgewer so 'n opsie bied. Dit is nie altyd so dat werkgewers in Suid-Afrika 'n pensioenvoordeel of 'n pensioenopsie bied nie. En dan natuurlik al die ander voordele wat sy of wat jy nou hier genoem het, is ook nie 'n gegewe deesdae meer nie. Wanneer ons kyk hoe mense deesdae werk, is daar baie van die maatskappye wat die vergunning om mense die geleentheid te gee om van die huis af te werk, sien as 'n reeds as 'n voordeel om hulle op daardie wyse geld te spaar en om dan vir die maatskappye die aard van die saak geld te spaar. So mens moet die situasie lees in terme van wat is die geneigtheid of die tegemoetkomendheid by jou werk om van jou of om na jou te luister en om vir jou tegemoet te kom indien jy regtig waar dit nodig het. En dan natuurlik wat is die kans om hulle te ver te probeer druk, want ons moet ook besef dat in Suid-Afrika sit ons met 'n situasie waar daar is baie mense wat werk soek en daar is minder werksgeleenthede as wat daar werk nemers, so mense moet ook baie versigtig wees om die fyn lyn te loop van wat is realisties om te vra en wat is soort van haalbaar vir die werkgewer in jou geval.
Die volgende vraag is my eie, toe ek jare terug, ek gaan nie sê hoe lank terug begin werk het nie, was die motortoelaag iets om na te strewe? Bestaan daar nog so iets wat jou dalk 'n bietjie belasting kan spaar?
Ja, kyk, dit bly. Ek weet, daar is nou weer onlangs veranderinge gemaak by SARS en ek is geensins 'n kenner op hierdie gebied van al die veranderinge wat nou plaasgevind het op die belasting, om belastinggebied, van wat is aftrekbaar en hoe jy dit moet verklaar, et cetera, of moet boekhou daarvan nie. Maar ek weet ook op daardie front was daar nou onlangs weer veranderinge gewees. En dit hang natuurlik van deesdae van jou bedryf af of van jou industrie af waar in jy besigheid doen. Is jy in 'n besigheidsrol waar jy in werklikheid vir jou werk baie moet rondry, of is dit bloot 'n geval van dat jy tot by die werk moet kom van jou huis af? En dan natuurlik, soos ek vroeër genoem het, is daar die vergunning dat jy nog dalk van die dae, dat jy nie meer 5 dae op 'n week op kantoor hoef te wees nie, maar dalk nou net sê nou maar 3 dae of 2 dae 'n week. En dit word reeds as 'n voordeel gesien. So dit is baie spesifiek tot die beroep waarin jy jouself vind, van wat vir jou in werklikheid 'n voordeel gaan wees.
Andries Johan van George wil graag weet oor die belastingimplikasies wanneer 'n mens aftree en inkomste uit verskillende bronne moet trek. Sy vraag is hoe 'n mens in sy woorde 'n slim belastingvolgorde bepaal. Moet jy eerste trek uit jou diskresionêre beleggings, jou belastingvrye spaarrekening of jou lewende anniteit om jou jaarlikse belastingkoers so laag as moontlik te hou?
Voordat Johan se vraag antwoord, Tinus, ek dink wat baie belangrik is wat weer uit hierdie vraag uitkom, is net hoe belangrik dit is om 'n holistiese bateallokasie en balansstaat ontleding te hê en 'n behoorlike behoefteontleding te kan doen op jou sake. As 'n mens nie daai totale prentjie het nie, dan gaan jy glad nie in die vermoë wees om enige slim planne te kan maak of slim berekeninge te gaan doen om onttrekkings te maak nie. So dit is, ek dink, die heel eerste stap wat jy gaan doen is jy gaan jou balansstaat behoorlik ontleed. En wat ons dan gewoonlik daarna doen is ons gaan kyk hoeveel van daai fondse of beleggings wat jy het is in verpligte geld. Dit is dan nou tipies iets wat hy nou van noem 'n lewende anniteit. En hoeveel geld is diskresionêre geld of likwiede geld? En dan kan 'n mens nou gaan kyk hoeveel is in eiendom, en ek sal die eiendom gedeelte ook nog insit by jou verpligte geld, want jy kan nie net 'n eiendom gaan verkoop en oor 3 dae geld daaruit haal nie. So dit is die eerste stap en dan gaan kyk 'n mens eerstens na jou verhouding tussen hoeveel geld het jy beskikbaar, het jy liquid wat jy enige tyd 'n onttrekking kan maak en hoeveel geld is in pensioenprodukte. Nou meeste Suid-Afrikaners ongelukkig dink dat om in pensioenprodukte te spaar is hulle dit is al wat hulle hoef te doen en dan sit 'n mens in 'n situasie wat jy dalk te veel geld in so 'n produk het en dan gaan dit jou forceer om 'n groter deel daaruit te trek. Maar as jy bevoordeeld is en jy het 'n goed gebalanseerde balansstaat saamgestel en jy kan kies soos wat Johanna hierso sê uit watter produkte uit jy eerder wil onttrekkings maak, dan sal 'n mens graag daai verhouding so wil hou dat jy nie jou likwiditeit opgebruik nie, maar dat jy dan eers begin by jou lewensanniteit. Nou die rede hoekom 'n mens eers daar sal begin is want jy moet 'n persentasie trek elke jaar, enige iets tussen 2,5 en 17,5%. So dan sal jy tipies daar begin om 'n eerste gedeelte uit jou lewensanniteit te trek. Mense kan gaan kyk na die belastingskale wat jy 'n goedkoop belasting nog gaan betaal en dan sal 'n mens begin aanvul uit jou diskresionêre beleggings uit. Ek sou aanvanklik probeer om die belastingvrye rekening so lank as moontlik te hou dat 'n mens nie daaruit onttrekkings maak nie, dat hy belastingvry vir jou end uit kan probeer groei.
Sy vraag sluit ook aan by kapitaalwinstbelasting. Waarop moet 'n mens let wanneer jy bates of aandele verkoop om jou aftrede te finansier sodat jy nie en ek sê dit moeilik onnodig baie belasting betaal nie. Mens moet seker maar belasting betaal soos wat dit jou toekom.
Ja, as jy kapitaalwinstbelasting betaal beteken dit jy het groei gehad en as jy baie kapitaalwinstbelasting moet betaal dan beteken dit jy het baie goeie groei gehad. So dit is ongelukkig een van daai dinge en wat mense ook probeer regkry is om en eintlik deel van daai balansstaatontleding eintlik jou kapitaalwins wat jy nog nie gerealiseer het nie in te bou om te bepaal wat is jou werklike netto balansstaat uitgesluit daai belasting wat jy gaan moet betaal. Die feit dat 'n mens dit kan probeer bestuur of kan uitstel na 'n later stadium beteken nie noodwendig dat dit nie betaalbaar gaan wees nie. So baie belangrik dat jy deurlopend weet hoeveel kapitaalwins daar in jou portefeulje opgebou het en dan soos jy sê Tinus, dit maak meer sin om dit oor tyd, oor 'n periode 'n bietjie op 'n slag te gaan realiseer as wat dit op 'n dag gebeur dat jy onverwags 'n groot bedrag moet realiseer en dan 'n klomp belasting moet gaan betaal. Maar daar is deurlopend maniere om as jy dit reg beplan en reg bestuur dat 'n mens daardie kapitaalwins eintlik goed kan bestuur. Wat baie belangrik net is om seker te maak dat jy in die regte beleggings belê is. Te veel mense wil nog steeds besluite neem gebaseer op suiwer wat die belasting implikasie is en dis die altyd die sekondêre of die tweede besluitnemings ding. Jy moet altyd eers gaan kyk wat is die regte beleggings wat ek gebruik om my portefeuilles op te bou want dit moet uiteindelik vir jou die groei gee. Die belasting is eintlik maar net 'n gevolg van goeie keuses wat jy gemaak het.
Luister na RSG Geldsaake vanaand antwoord Mia Kriegler en Andries Nel, beide van Creer Internasionaal, die vrou wat jou sak raak. Mia, Willem van Stellenbosch kyk na sy beleggingsportefeulje en wonder oor die huidige markomgewing, nogal 'n vraag wat ons gereeld kry. Met die Suid-Afrikaanse mark wat sekere geleenthede bied teenoor globale markte wat wisselvallig is, wil hy weet wat die ideale balans is tans tussen plaaslike en buitelandse aandele.
Dit is baie spesifiek tot meeste persone se totale balansstaat. Weer eens kyk ons ook waar, jy weet, hoe lyk jou grootte van jou balansstaat? Hoe lyk jou waar in jou lewe staan jy? Is jy vroeg in jou spaar termyn of is jy nader aan die einde van jou lewe? En dan selfs al is jy nader aan die einde van jou lewe, gaan dit weer eens oor die grootte van jou balansstaat en hoe daardie samestelling tot op daardie punt lyk. So wanneer ons byvoorbeeld kyk, kom ons vat sommer nou vir myself of vir Andries dalk as 'n voorbeeld, ons werk en bly woon, ons woon beide in Suid-Afrika, ons het 'n inkomste stroom uit Suid-Afrika uit. So 'n groot gedeelte van ons beleggingsbates wil ons ons graag diversifiseer na goeie geleenthede toe. Ons wil nie net ons diversifikasie in Suid-Afrika hou nie. Ons wil in die eerste plek onsself verskans teen die verswakking in die rand wat oor die langtermyn steeds daar is, al was die rand die laaste tyd effens sterk. En dan wil ons natuurlik wêreldwyd van die beste groeigeleenthede gebruik maak en ons wil graag in daardie groeigeleenthede belê. So wanneer 'n mens daarna kyk en jy sê dan verdere risikofaktore gaan meet in Suid-Afrika, byvoorbeeld die feit dat ons 'n baie klein belastingbetalers groep mense is, die feit dat daar 'n hoë werkloosheid is, dat die land baie skuld het, et cetera, is dit maar 'n klomp risikofaktore waarteen 'n mens jou portefeulje wil verskans en dit is ook van die redes waarom van die buitelandse beleggings vir jou meer groei gee. So om terug te kom na hoe so 'n samestelling sal lyk, so ek sê dat iemand van ons ouderdom hier tussen 40 en 55 die grootste gedeelte van die geld wat hulle wil spaar na die buiteland toe sal allokeer as dit nog 'n langtermyn beleggingsdoelwit het. In die aard van die saak gaan jy nie korttermyn spaargeld met spesifieke doelwitte wat vir onder 5 jaar of 3 jaar is na die buiteland toe allokeer nie, want buitelandse valuta het groot wisselvalligheid en dit bring onnodige wisselvalligheid in daardie gedeelte van jou portefeulje in. Maar op die langtermyn gedeelte van ons portefeuilles wil ons graag soveel as moontlik van ons geld na die buiteland toe allokeer, omdat ons so 'n sterk gedeelte van ons balans staat, menende ons inkomste stroom wat ons nog verdien, in Suid-Afrika reeds verdien. En dit gee dan vir ons daardie diversifikasie geleentheid. Maar dit is letterlik 'n geval, soos Andries gesê het, mens moet kyk na jou balans, dat jy moet 'n behoorlike balans staat en inkomste ontleding doen. En dan op grond daarvan kan jy 'n ingeligte besluit neem oor hoe jou toedeling behoort te lyk.
Willem vra ook of gewone belegger hulle portefeulje in die wisselkoers, verswakking in die wisselkoers, dink ek, kan beskerm en of dit nou die regte tyd is om meer aggressief te wees in die globale markte, hy verwys spesifiek na tegnologie, of 'n mens eerder meer verdedigend moet wees, Mia?
Ja, so ek sou sê, jy weet jy hoef nie net buitelandse beleggings is nie net vir ouens met groot balansstate nie. Buitelandse beleggings is vir enige persoon, selfs van ons kliënte met die kleinste balansstate. En waarom? Die rede daarvoor is dat Suid-Afrika 'n netto invoerder van inflasie is. Ons is nie 'n groot vervaardigingsland nie. Ons voer die meeste van ons goedere in en ons voer ons energie in, soos wat ons nou ook al gehoor het. En so, soos wat julle kan sien ook, en wat elkeen van ons luisteraars oortuig is daarvan self ervaar, is dat wanneer die rand verswak en wanneer die olieprys byvoorbeeld opgaan, dan styg die koste van goedere en in ander woorde ons huishoudelike inflasie in Suid-Afrika. So deur in die buiteland te belê en jou beleggings in die buiteland te maak, verskans jy met ander woorde jouself teen inflasie. En wat is die eerste doelwit van 'n belegging? Dit is dat jy graag jou koopkrag wil behou. Met ander woorde, jy wil graag kan seker maak dat jy oor die jare heen nog steeds kan koop wat gekoop moet word met dieselfde geld. So jou geld moenie waarde verloor nie. En dit is die eerste doelwit. En dan natuurlik kan jy nou relatief bateklasse gaan opmeet, et cetera, met jou verskillende doelwitte. So buitelandse beleggings is vir groot en klein beleggers, maak nie saak van grootte nie. Waar ons nou in die mark staan om terug te kom by daardie gedeelte van sy vraag. Dis interessant, as jy gaan kyk na die akademie, dan bly dit toevallig een van die beste tye om te belê op 'n markhoogtepunt. So ons is nou nie meer op die markhoogtepunte nie, ons het veral in die FSA 'n redelike regstelling gehad die laaste paar weke. Die mark het nou weer begin styg die laaste week, maar dit is nog steeds 'n goeie geleentheid as ons kyk na die winsgroei wat ons daar het, die werkloosheidskoers in die FSA, wat die grootste ekonomie in die wêreld is, bly bitterlaag. En oor die algemeen lyk die ekonomie vir ons nog relatief gesond. Ook wanneer ons gaan vergelyk op geografiese gebiede, dan bly 'n redelike sterk allokasie na die FSA toe, omtrent in dieselfde proporsie as wat dit in die wêreldwye portefeulje sal wees. Ook vir ons nog steeds aantreklik, omdat die ekonomiese groei in die FSA so aantreklik bly. En dit is maar vir ons 'n geval van relatiewe geleenthede. So wat kan ons plaaslik kry teenoor wat kan ons in die buiteland kry? Hoe lyk die ekonomiese groei en die maatskappy groei in die buiteland teenoor hoe lyk dit vir die plaaslike genoteerde maatskappye. En op hierdie stadium dink ons dat daar wêreldwyd nog steeds goeie geleentheid is en veral as 'n ou bou in 'n langtermyn portefeulje, dan bly jy by jou plan en jy voeg net deurlopend daarby en dit sal dan altyd jou buitelandse blootstelling ook insluit.
Andries, dalk net kortliks gereelde luisteraar wat vra en dit pas nogal mooi by Mia se antwoord aan, hy sê goud het 25% van sy wins teruggegee, silwer meer as 50%, maar hierdie week is daar 'n bietjie van 'n ommekeer, is dit nou 'n goeie tyd om in edelmetale te belê?
Ja, goud en kommoditeite is nou altyd een van daai bateklasse wat 'n mens moet weet, jy kry nooit 'n verdienste daai uit nie. Dit is nie iets wat vir jou 'n rente gee of 'n dividend gee of iets wat ek wou sê in die plek kan staan vir kapitale groei nie. So dit is suiwer gebaseer op wat jou verwagting is ten opsigte van die prys en dan moet jy nou 'n besluit maak, gaan jy dit dan weer op 'n stadium verkoop of wil jy dit hou vir die langtermyn? So
dis ongelukkig albei vir ons tyd het vanaand. Die insitsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dankie Mia Kriegler en Andries Nel van Creer Internasionaal vir julle hulp met die vraag vanaand. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.